باسم تلمسير تلبنت الاسبيرتو سانتو امن ولا استقلوش دور المهنة هجتن الارض من الاسبيرتو تيك بش ده كل اللي احنا نعمل دون الكاميرا يكون تغلور ليلك وتجي هالبوبلو مانتي باسم تلمسير تلبنت الاسبيرتو سانتو امن ملا دنيا لو اللقاء تال كومتا دور الشغل تال كاميرا لو النت نلقى للممبري kolla ta' dan il-kumitat illum għandna sostituzzjoni minflok id-deputat Prim-Ministru informati se jkun hawn l-Onorevoli Flera Bela. Nawguraw la wkollox hija membru ġdid f'din il-Kamra. U aktar tard fil-seduta mbagħad naturalment insemmu sostituzzjoni li tkun saret biex tkun reġistrata wkoll. Jina xtaqt nagħmel ftit rimarki qabel ngħaddu għax-xogħol tal-Kamra dwar l-operat tal-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra. Nixtieq li jkollna laqgħat regolari. Regolari, jiġifieri kull meta hemm bżonn. Imma naħseb jiena qisu kull 15 jekk aħna nippjaraw xogħol għal 15 il-ġurnata għal seduti li jsiru fi żmien 15 il-ġurnata. Naħseb li tajjeb li l-kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra jiltaqa' jiddiskuti, jsiru f'temijiet meħtieġa, jkun hemm mistoqsijiet jew jista' jkun hemm inkunqas taqbil, hija xi ħaġa normali. Imma naħseb tajjeb li l-kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra jiltaqa' b'mod regolari biex jippjana x-xogħol bil-qudiem. Tajjeb għal kulħadd, għall-Gvern, għall-Oppożizzjoni u anki għalija bħala speaker u għall-istaff tal-Parlament. Immexxi mill Clerk of the House. Naturalment ma jfissirx li jekk inkunu ftehmna waqt il-House Business Committee ma jistax ikun hemm bidliet li jkunu meħtieġa dejjem miqbir biex żewġ naħat tal-Kamra. Ġifieri mhux nkunu riġidi tant li għax ftehmna fil kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra ma jista' jsir l-ebda tibdil. Le, qed ikun hemm kelma li normalment tintuża abbokkamenti biex żewġ naħat tal-Kamra. U jkun hemm il-qbil bejnietom, naturalment dak il-bidliet isiru. Nixtieq ukoll li bħala speaker mhux biss inkun informat, imma jista' jkun anke konsultat qabel isiru dal bidliet. Jiġifieri ma naħsibx li qisu sempliċement traverse temp u nimxu b'dan il-mod. Xi naħseb tajjeb li bħala speaker inkun informat mhux sempliċement mhux biss informat imma konsultat qabel ikun hemm ċertu bidliet. Mill-bidunet u dal-aħħar punt li ħansemmi bħala introduzzjoni sħaqt fuq il-bżonn ta' rispett bejn żewġ naħat tal-Kamra. Nemmen fiha, nifhem li hemm eżiġenzi differenti, naf għax kont f'kull ruol possibbli jiena fi 30 sena fil-Parlament, jiġri nifhem kull naħa, kull ħtieġa tal-gvern, tal-oppożizzjoni, tal-wibs rispettivi, tal-ministri, tal-ġviri, dak kollu nifmu, imma dejjem għandna nuru rispett lejn lejn xulxin u lejn ir-ruoli differenti li għandna. U naħseb dak kien nimxu b'dan il-mod, għandna nimxu tajjeb. Mibqija nħoss li jekk aħna nirrispettaw il-xulxin, naturalment, il-xogħol tal-Kamra jimxi aħjar. Illum għandna affarijiet li huma affarijiet anke tal-bidu bħala fil-bidu tal-Leġislatura sena ddu għalihom, però naħseb li tajjeb l-ewwel ħaġa li nittrattaw hija l-ix-xogħol tal-Kamra. Għalissa m'għandniex ħafna, ġri naħseb l-iskwan tal-Kamra qasmet il-karta fejn hawnhekk hawn informazzjoni dwar abbozzi jew mozzjonijiet u mbagħad abbozzi li sar l-ewwel qari tagħhom fil-fatt qed nara li għandkom il-karta quddiemkom. U allura qabel nagħti il-kelma fil-każ lill-Onorevoli Nawmi Kakija ix-xogħol li għandna li huwa evidenti huwa l-mozzjoni għall-indirizz tal-President. Li skont l-standing orders hemm tliet seduti allokati għalih. Naturalment issa nisma' iż-żewġ naħat tal-Kamra dwar jekk x'inhu maħsibijiet tagħkom dwar dan u jekk hemm xogħol ieħor li wieħed qed jippjana. Mela issa naqafgħu l-Onorevoli Nawmi Kakija.
Grazie. Grazie ħafna, Sir Speaker, l ħaġa qabel xejn nkun qed nonqos jekk f'din l-ewwel opportunità uffiċjali ma nieħux il-ħin biex nawguralek mhux biss bħala l-wieb tal-Gvern manka fuq livell personali m'għandix dubju li ħad tkun qed tagħmel biċċa xogħol eċċellenti u naħseb ukoll illi bħala kumitat għax-xogħol tal-Kamra għandna wkoll nirrikonoxxu u nieħdu nota ta' ringrazzjament għall-Speaker Anġlu Farrugia wkoll illi bla dubju ta' xejn ħalla il-marka tiegħu u legat b'saħħtu ħafna f'dan il-Parlament u anke fuqna bħala deputati b'mod individwali. Nawgura wkoll lilek Ivan bħala wieħed ġdid tal-Oppożizzjoni. M'għandix dubju li ħajkollna l-opportunità illi nħabtu ras ma' ras fuq diversi okkażjonijiet, però bi pjaċir ninfurmak ukoll Sur Speaker li diġà kellna laqgħa informali bejn iż-żewġ wibs, għamilna diġà ħafna xogħol, ġifieri dak li normalment isir fil-Kumitat għax-xogħol tal-Kamra diġà jisu ħadna l-inizjattiva u tkellimna dwar bost affarijiet biex niffaċilitaw il-ħajja kemm jista' jkun speċjalment f'dawn l-ewwel ġranet fejn għandna wkoll numru ta' deputati ġodda qed isibu saqajhom. Ġifieri sakemm kulħadd jidra x-xogħol. Ara, bħala u naħseb nistgħu ngħidu dritt għalija. Bħala xogħol tal-Kamra, ovvjament kif qed tant tajjeb għandna l-ewwel il-mozzjoni għall-indirizz lill-President ta' Malta, skont l-standing orders għandek tliet seduti, però jiena u l-wieb tal-Oppożizzjoni meta tkellimna xtaqna li nieħdu erba' seduti, ġifieri sa nhar it-tlieta li ġej għaliex nhar it-tnejn huwa festa. Bil-arranġament ukoll illi din il-ġimgħa mhux ħajkun hemm mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda u allura dik l-ewwel nofsija ta' kull seduta tittieħed ukoll għal din il-mozzjoni. Ovvjament illum ukoll ħajkun hemm stqarrija ministerjali ġi ħadd naqrilna daqsxejn mill-ħin allokata din il-mozzjoni. U jittieħed ukoll il-ħin tal-aġġornament. Ħalli kemm jista' jkun kull min jitkellem f'din il-mozzjoni jagħmilha qed nassumi li ħajkunu l-maġġor parti tal-membri m'iġix naħat u allura għalhekk iridu nkunu daqsxejn stretti bil-ħin. Ovvjament issa day by day imbagħad stal webs li jaġġustaw skont il-ħtieġa. Jiġifieri aħna jisu għandna l-agreement informali li ħajna allokaw jisu 10 minuti għal kull kelliem minnaħa tagħna, nassumi bl-eċċezzjoni għal Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni li jieħdu iktar ħin, però dak huwa l-ftehim ġifieri erba' seduti biex nkunu nistgħu l-membri kollha jitkellmu fuq din il-mozzjoni. Mbagħad dritt wara ġifieri l-ġimgħa d-dieħla nhar l-erba' irid jibda x-xogħol fuq ir-rapporti annwali li nifhem li llum ħajġu tabled numru sostanzjali tagħhom m'għandix viżibilità tal-lista kollha ma minn żmien għal żmien jgħiduli li tiġu tabled ħajġu tabled illum. Imma naħseb iridu jerġgħu jitlu.
Jiena informat li ġi tabled wieħed biss. U l-agitabled memx għalfej jerġa' agitabled għax huwa parti mid-dokumenti tal-Parlament. Le, qed tiġi diskussiva għax ma qas kien hemm votazzjoni fuq. Ġifieri, jiena naħseb biex inserħu ftit rasna, daw hemm obbligu li għadu sa 30 ta' Ġunju. Naħseb ma jagħmilx ħażin il-Gvern li hu parir mingħand l-Avukat tal-Istat jew xi ħadd.
Jiena ħadt il-parir sissa mill-Ministeru għall-Finanzi li serħu li moħħi li diment li ma naħalux fis żmien jgħaddi we should be okay. Jiġifieri għalhekk ħsibu li immedjatament wara ovvjament kif nispiċċaw il-mozzjoni minn nhar l-erba' li ġej nibdew b'dawn ir-rapporti u issuġġerejt ukoll li fejn nistgħu nħaffu fis-sens li niltaqgħu iktar kun hemm iktar minn seduta waħda f'kull ġurnata nagħmlu hekk naħseb li għal ġid ta' kulħadd, u speċjalment bħalissa għadna fil-bidu hemm dik il-grinta nagħmlu l-qawwa użu minnha.
Ma nafx hekk nistax nissuġġerixxi xi ħaġa. Imma rridu jkunu komdi ż-żewġ naħat fuqha. Ġifieri issuġġer għax hemm ċertu entitajiet li l-liġi tgħidlek mhux aktar minn seduta. Issa. Mhux aktar minn seduta fissel tistagħmel sija, jekk trid tgħid tisma' nofsija kull naħa, u mbagħad ngħaddu għal entità oħra biex wieħed ma jdumx ħafna peresti. Jiġifieri fejn il-liġi tippermetti, fejn il-liġi tgħidlek isma' tisir seduta, seduta se tistendiha. Ekku. Imma dina subject li jekkuħet jara li forsi ma jkunx hemm wisq il-liema, eċetera. Mela, l-Onorevoli Ivan Castillo.
Kemm l-ewwel qabel kollox nixtieq ukoll nħu l-opportunità biex nifraħlek, m'għandi l-ebda dubju li x-xogħol tiegħek ħajkun qed jiswa kemm il-kamra kif ukoll il-pajjiż. Ukoll nirringrazzja l-speaker preċedenti, Dr. Angelo Farrugia tax-xogħol siew li huwa wkoll għamel dan il-Parlament. Kemm naqbis punt żgħir illi jiena u l-wib tal-gvern konna tkellimna fuqu, naqbel ma fuq eżatt, ġifieri aħna diġà minnha ħafna xogħol u verament qed nuhu pjaċir illi l-ewwel laqgħa kellna kienet waħda verament produttiva, u m'għandi ebda dubju illi l-quddiem ħankunu għattulna iżjed minn dawn il-laqgħat bitera tnejn li għandna nies li nkunu rridu neħelsu kemm jista' jkun affarijiet b'mod organizzat ħalli mexxu ix-xogħol tal-Kamra quddiem. Konna ftehimna biss illi l-erba minħabba l-fatt illi aħna għandna attività l-ewwel nofs jingħata l-Oppożizzjoni u t-tieni nofs tal-ħin tad-diskors ikun jista' jagħmel il-Gvern biex nikkonfermawh u naqbel mal-wib tal-gvern illi kemm jista' jkun li nikkondensjaw kellimna wkoll fuq il-possibilità illi nagħmlu anke laqgħat il-ħamis u l-ġimgħa jekk ikun hemm bżonn sabiex kemm jista' jkun malajr l-estimi illi għandhom target date ta' 30 ta' Ġunju ikun jistgħu jitlestem.
Il-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sir Speaker, President, qabel xi awguri bħal sħabi tal-irwol il-ġdid tiegħek m'għandix dubju li għad tkun ta' suċċess kbir. Diġà kien hemm din il-problema kienet għamet fl-2017 meta l-elezzjoni wkoll dak iż-żmien kienet fl-istess perjodu. Dakinhar konna għamilna ftehim bejn il-ġixna ħadd illi jgħid li isma jekk jaqbeż iż-żmien iż-żewġ naħat qed jawtorizzaw l-entitajiet b'dak il-mod nistgħu nsibuh. Però wkoll aħna kif qed naraw probabbli sal-aħħar ta' Ġunju jew bidu ta' Lulju jkun diġà ħlisni jhom jekk isir kif iż-żewġ webs illi nibqgħu għaddejjin b'seduta forsi waħda fil-għodu waħda flaxija anke dak il-proponejt int b'seduti differenti forsi mhux daqstant twal illi nkunu nistgħu allura nilħqu dan ovvjament kif ġiet l-elezzjoni t-timing tagħha ma hemmx sabiex ikunu jistgħu nagħmluhom f'dak il-perjodu li tindika l-liġi.
L-Onorevoli Tony Bezzin.
Għet nifraħ li l-ekon nir-ingrazzja u koll n-narġlu sur l-speaker preċedenti tal-bicċa xolli għamil. Għab paċenzja bina 13 sena sħax, minilu għaw minn 2013 inti l-ek iktar. L-inżommuna għod d-majnejna għax, specialment il-backbenchers tal-gbir, u d-deputati taħna ma l-inserx li jahmu koll. Jivir u jadri tjarna l-adġastja naqra minn dak il-għat.
Mela, għamilna diskussjoni informali li kienet utli ħafna. Il-ħsieb huwa dan li dil-ġimgħa u t-tlieta 30 ta' Ġunju se nkunu qed niddiskutu il-mozzjoni li ndirista lill-President ta' Malta bi tweġiba diskors tal-Eċċellenza tagħha. Hemmhekk se jkollna erba' seduti biqbil bi żewġ naħat tal-Kamra fuq id-diskors tal-President biex niftehmu. Mela għandna llum għada u nhar l-erba' u t-tlieta tal-ġimgħa d-dieħla għax it-tnejn hija festa. U dak huma erba' seduti fuq id-diskors tal-President. Illum ukoll fil-bidu tas-seduta għandna sqarrija ministerjali tal-Prim Ministru li allura se tiekol ftit mill-ħin tas-seduta ukoll. Hemm l-understanding bejn żewġ naħat tal-Kamra wkoll li għandna 10 entitajiet li il-Kamra tittapprova u li daw id-dokumenti numru minnhom se jitqiegħdu diversi minnhom illum u se nippruvaw naraw kif nistgħu namluhom fi żmien relattivament qasir. Kemm wara li naraw ftit li ma seduti wieħed li ma entitajiet jistgħu jsiru f'seduta inqas tul ta' ħin u nagħmluhom flimkien kemm jista' jkun u dak se jkun hemm diskussjoni bejn żewġ webs biex naraw kif l-aħjar wieħed jagħmilhom ħalli m'għandhomux wisq fuqhom. Ovvjament mbagħad se jkun hemm ukoll indikazzjoni dwar liema abbozzi tal-liġi il-gvern jixtieq li għaddi qabel wieħed jieqaf għas-sajf. Imma daka għalissa m'għandniex viżibilità tagħhom u it-tama hi li forsi fi żmien qasir għada ikun hemm indikazzjoni ta' liema liġijiet huma liema abbozzi tal-liġijiet huma importanti li għaddu f'dal perjodu. Issa jekk fuq xogħol tal-kamra ċari u maqbula għandi xi issues oħrajn li nixtieq li Issa naddwalja. Mela il fl-ewwel seduta ġi verbalizzat li ċertu aspetti tal-mozzjoni ta' proċedura li tal-leġislatura għaddiet se japplikaw għal din il-leġislatura wkoll li huwa il-kamra meta tiltaqa' u l-ħini t-tul tad-diskorsi. Dawk kienu żewġ affarijiet li għaddiet il-mozzjoni fejn hemmhekk qed ngħidu li ħanimxu mal-mozzjoni ta' proċedura fil-leġislatura għaddiet. Issa il-fatt li llum għandna sqarrija ministerjali di mhix regolata fl-standing orders attwali, ġieri inti li għandek huwa l-istess sqarrija ministerjali imma hija open-ended. Kienet ġiet regolata fil-mozzjoni ta' proċedura dwar il-ħinijiet li jkun hemm għal min jagħmel l-istqarrija ministerjali għall-ewwel kelliem tal-aħħar tal-Oppożizzjoni u mbagħad għall-membri suċċessivi li kun jistgħu jagħmlu kummenti jew mistoqsijiet. Intom taħsbu li nistgħu nimxu kif imxejna l-leġislatura li għaddiet, jiġifieri il-ħinijiet ikunu bejgħet u jieħor kif issa kull hemm xi ħadd għandu bżonn minuta ekstra mistgħu qogħod niġġieldu fuq minuta. Imma għall-inqas nkunu nafu li l-ħinijiet huma kif kienu ġew deċiżi fil-leġislatura li għaddiet. L-Onorevoli Nawmi Kakija.
Le bħala stqarrijiet ministerjali naħseb li m'hemmx diffikultà li nimxu kif imxejna fl-aħħar leġislatura. Naħseb li dejjem imxejna more or less mod tajjeb u jistgħu jappplikaw l-istess proċeduri.
Onorevoli Castillo.
Naqblu, ma nużaw l-istess mozzjoni li kun għaddejna l-leġislatura u rata għaddi mbagħad il-proċedura.
L-speaker li qed jipproponi jekk hemm tajjeb huwa li napplikaw l-istess regoli. L-istess proċedura kienet tirregola diversi aspetti tal-proċedura parlamentari. L-speaker qed jirreferi għall-ħinijiet, naħseb qed naqblu f'dan l-istadju sur speaker li l-parti tal-ħinijiet għalissa b'mod verbali f'dan il-komitat qed ngħidu li se kemm ikun hemm mozzjoni ta' proċedura oħra jkunu japplikaw l-istess ħinijiet. Speċjalment l-istadju ministerja kienet tgħid nifta kartajt 15 minuta
10 minuta risposta u mbagħad 5 minuta mistoqsijiet 3 minuti mistoqsijiet.
Irrelevanti hux minn naħa tal-gvern jew minn l-Oppożizzjoni.
Eżatt. Mela tnaqblu fuq hekk. 15, 10 u 3.
Issa ħaġa oħra li importanti li naqblu għax ovvjament jista' jkun li jkollna bżonna sa mill-ġimgħa d-dieħla huwa dwar il-votazzjonijiet meta jkun hemm talba għall-votazzjonijiet. Aħna bħalissa regolati mill-standing orders li għanna li jitfisser li meta tisseħ votazzjoni din tittieħed wara 20 minuta. Il-mod senta proċedura fil-leġiżatura preċedenti kienet tirregola li il-votazzjoni tista' ma tittieħeġ dak il-ħin imma tittieħed fi stadju ulterjuri meta naturalment jiġi indikat mill-kap tal-Kamra li għandha ikun hemm ġurnata meta ssir votazzjoni. Ovvjament tkun maqbula wkoll bejn żewġ naħat. Imma kien hemm mod sakemm wieħed jista' jitawwal ukoll anke hemmhekk. Issa din ukoll taqblu li nimxu ma dak li kien hemm fil-mozzjoni ta' proċedura fil-leġiżatura għaddiet jew inkella kif hemm fl-standing orders bħalissa li meta tissejjaħ votazzjoni dik tittieħed dakinhar 20 minuta wara skont kif hemm l-ordni permanenti. L-Onorevoli Kakija.
Ja, per prinċipju naħseb li fuq il-maġġor parti tal-affarijiet li kienu regolati mill-mozzjoni ta' proċedura preċedenti including tal-votazzjoni nistgħu nimxu kif imxejna fil-leġiżatura preċedenti. Però nemmen illi jemlok għal daqxej fine-tuning, ġifiri li nixtieq illi fejn nistgħu nirbħu ftit żmien imqar sal-bidu tal-ġimgħa d-dieħla biex nara u niftakar ukoll mill-affarijiet li esperjenzajna kemm xi affarijiet jistgħu jsiru aħjar. Napprezza li kolli ftit żmien ċans li anke nikkonsulta u però qed ngħidlek in principle ħafna mill-affarijiet ovvjament tal-votazzjoni jiva. Imma naħseb diżima.
Il-mosso proċedura antika kien għaddejt, il-lowel tentattiv ikun negozjar bejn mod informali set nejda bejn il-kap tal-kamra u l-oppożizzjoni li jipprovaw sibu data tajba jekk le jagħti notifika li tagħti anke numru dajjem minn qabel li jagħti notifika ta' meta ħajtieħed il-vot. U allura b'dak il-mod tagħti żelħan il-moħħ lill-gvern li għaffa tiġi ma bl-istess mod l-oppożizzjoni li qabel xejn kif dejjem sar. L-ewwel mod provajna nsibu data maqbula bejn ġiex naħat meta ħajtieħed vot. Kif qed jgħid l-speaker f'dinja ideali iktar ikun hemm mhux vot wieħed imma l-vot ikollha miġbura flimkien u mbagħad jekk ma jkunx hemm bil tagħti notifika ta' data mbagħad kulħadd għandu notifika minn qabel jista' jipprepara dik id-data meta ħajtieħed il-vot. Ċieli li konna ċili għamilna huwa li minn qabel minn xahar ngħidu jekk ħajtieħed ħadd intalab xi tip ta' division dakinhar hija ġurnata mħallija l-voti. Issa ċiri tintalab division u ġili ma tintalabx. Imma jekk kull naħa taf illi dakinhar jekk ħadd intalab division ħajtieħed vot dakinhar. U inti tista' tserraħ rasek anke vis-à-vis approval ta' travel illi l-webs rispettivi jridu japprovaw.
Jiġifieri l-iktar ħaġa importanti hi imma li jekk jissejjaħ vot mhux se jittieħed dak il-ħin, mhux se jittieħed dakinhar. Issa mbagħad meta jittieħed, kif spjega l-Ministru, ikun hemm eżatt, eżatt. Imma importanti le, ġbej qed ngħidu mela. Sakemm isir ftehim ieħor, f'dan il-kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra qed ngħidu li se naddottaw dak li kien hemm fil-mozzjoni ta' proċedura fil-leġiżatura li għaddiet. U mhux se jsir dak li hemm fl-standing orders bħalissa li tfisser li kif tittieħed kif tissejjaħ votazzjoni li tittieħed 20 minuta wara. U hekk kulħadd ikun jaf li jekk ħajkun hemm talba għal division. Mhux se tittieħed dakinhar imma se nużaw il-proċedura li adottajna fil-mozzjoni ta' proċedura fil-leġiżatura għaddiet, li mbagħad ikun hemm diskussjoni biex żewġ naħat meta dik il-votazzjoni tittieħed. Dan ħajkun għalissa sakemm issir fuq bażi aktar permanenti. Skont naturalment dak li jiġi propost mbagħad naraw ikun xi hemm diskussjoni tkun hemm biex kulħadd ikun kuntent kemm jista' jkun. L-Onorevoli Stillo jew
kemm mela. Just biex kollox ikun plejsjat kif suppost, aħna sa issa ftehem fuq il-votazzjoni li ħassir bażikament kif kienet isir id-darba s-sena l-oħra, leġiżlazzjoni l-oħra, u ovvjament fuq il-starijiet ma jinserjali aħna ħanużaw l-istess proċedura. Fuq dak it-tnejn u mbagħad il-qudiem il-mozzjoni ta' proċedura dak it-tweaks, eccetera, eccetera, li din arranġaw inkunu nistarranġaw.
Sa kemmel quddiem ma jsirx arranġament modiġi. Temporanjament ħa nimxu.
Jiġri aħna bażikament qed nibbażaw fuq il-mozzjoni ta' proċedura li kienet għaddiet fil-leġislatura preċedenti. U qed ngħidu f'daw iċ-ċirkustanzi li semmew, jiġifieri għandek il-mozzjoni, żewġ mozzjonijiet li għaddew fl-ewwel seduta li qrhom id-Deputat Prim Ministru. U llum qed nivverbalizzaw f'din il-laqgħa tax-xogħol tal-Kamra li fejn għandu x'jaqsam il-votazzjonijiet. U l-mod kif isiru l-istqarrijiet ministerjali se jsiru bl-istess mod li kienu jsiru fil-mozzjoni ta' proċedura. Dan mod temporanju sakemm naturalment ikonna ċarezza anke fuq mozzjoni ta' proċedura li possibilment jista' jkun hemm. Qed niftehmu fejn qed naqblu, għax jiena f'każ li nkun fil-Kamra u xi ħadd se jsaqsini se jirreferi għall-ftehim li kien hemm bejn żewġ naħat fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra.
Qed naqblu iva.
Qed naqblu fuqek. Ok, mela qed jiġi rastrat li hemm qbil. Issa fuq informazzjoni fuq ġurament ta' lealtà kif tafu kellna żewġ membri s-sibt li għadda li kienu ma kinux f'Malta il-wara ma setgħux ikunu preżenti għall-ftuħ uffiċjali s-sibt li għadda. Fis-seduta tal-lum l-Onorevoli Cressida Galia fl-erba ta' nofsinhar se tieħu l-ġurament. Illum u fis-seduta ta' għada l-Onorevoli Jenny Sabella Katkuti se tkun qed tagħmel l-istess tieħu ġurament għada fis-seduta ta' għada u ovvjament nifhem li se jkun hemm ukoll il-permess li fotografi tad-dewa jkun jistgħu jitlu fil-kamra biex kif sar is-sibt jieħdu ritratt ukoll tal-okkażjoni. Fuq l-entitajiet tkellimna u allura l-affarijiet huma ċari. Issa xogħol ieħor fil-fatt nista' ngħaddi għall-item li jmiss tal-aġenda tal-lum huwa xogħol ieħor. Għandna bżonn ukoll li niftehmu ftit u naqblu ftit fuq il-votazzjonijiet. Mela tkellimna fuq meta tissejjaħ votazzjoni u se jiġri. Issa qed nitkellmu fuq il-kif il-votazzjoni tittieħed. L-ordnijiet permanenti huwa li l-ismijiet il-Clerk of the House taqra l-ismijiet u naturalment skont fuq li ma naħa jkunu sakemm ma jkunx hemm xagħti jiddikjara mod ieħor. Jittieħdu ma naħa u oħra. Kif tafu għandna l-votazzjoni elettronika fil-Kamra. Però dik mhux regolata mill-standing orders imma regolata mill-niftakru għadna. Niftakru għad, ekku. Issa, jekk ikun hemm 96 jiena, jiġifieri niftakruhom dejjem. Jiġifieri thank you. Jiġifieri jekk hemm il-qbil minnaj preġudizzju għal dak li l-ordnijiet permanenti 86 u 87 jgħidu il-votazzjoni tħaj jsiru b'mod elettroniku u mbagħad jiġu dikjarat kif dikjarajna kif sar fil-leġislatura preċedenti wkoll. Jiġifieri allura qed naqblu li l-votazzjoni se jittieħdu b'mod elettroniku u ikun hemm id-dikjarazzjoni mbagħad tal-vot skont l-eżitu tal-vot. Naħseb dawk huma u xejn, jiġifieri. Meta tittieħed il-votazzjoni. Eħe, f'każ li jkollna problema teknika li ovvjament x'isku mbagħad nistgħu niddeċiedu li jsir mod ieħor. Hemm qbil fuq dan ukoll kif jittieħdu votazzjonijiet f'każ li ntalbu. Mela, peress li ninsabu fil-bidu ta' leġislatura ġdida, ovvjament hemm numru ta' ħatrijiet li jridu jsiru miż-żewġ naħat tal-Kamra li huma il-kumitati permanenti li għandna 17. Però ħatrijiet hemm bżonn għal 16 il-kumitat għax dan il-kumitat inħatar fl-ewwel seduta u allura hemm 16 il-kumitat permanenti ieħor li hemm bżonn li jkun hemm il-ħatrijiet. Fil-każ biex wieħed ikun għandkom il-lista quddiemkom u kemm hemm bżonn membri fuq iż-żewġ naħat biex naturalment imbagħad hemm obbligu li dawn jinħatru fi żmien xahar mill-ftuħ tal-leġislatura. Ġifieri mhux hekk xahar. Ġifieri biex tieħdu ħsieb tinnominaw il-membri rispettivi ħalli mbagħad issir il-mozzjoni fil-Kamra għal ħatra ta' daw il-16 il-kumitat permanenti ieħor. Hemm ukoll il-ħtieġa li jinħatar viċi chairman tal-kumitat tal-Kamra li jkun dak li tir jippresedi l-kumitat tal-abbozzi. U jagħmilha ta' viċi ċer f'każ li l-Kamra tkun fl-istat ta' kumitat allura jkun qed jibdel il-deputat speaker f'dak il-każ. Mbagħad għandna eħna tarbin. Mbagħad hemm il-ħatra ta' numru ta' delegazzjonijiet parlamentari, uħud minnhom diġà hemm xi stedinijiet pendenti għalihom, imma d-delegazzjoni għadha mhux imwaqfa. U nifhem li għandkom ukoll ċirkulata l-lista tagħhom daw il-ħalli fil-każ meta jkun possibbli dawn il-ħatrijiet isiru. L-Onorevoli Toni Bezzina?
Kien hemm xi friendship groups ma nafx dak appartena.
Mela dawn huma delegazzjonijiet parlamentari qed nitkellmu hawnhekk fuq il-Kunsill tal-Ewropa, OSCE, Union for the Mediterranean, NATO, l-IPU u l-Assemblija Parlamentari tal-Mediterran, dak għandkom lista tagħhom hemmhekk. Dak li saqsa fuq l-Onorevoli Bezzina, il-Friendship Group dak huma apparti, dak huma ma parlamenti rispettivi fejn min-naħa tal-Parlament rispettiv ikun l-hom numru ta' membri parlamentari min-naħa tagħhom li jkunu interessati forsi fil-pajjiżna u r-relazzjonijiet anke fuq livell parlamentari. U allura aktar il-qoddim nkunu se qed niċċirkulaw ukoll lista ta' dak li kellna atleast fil-leġislatura li għaddiet li kienu ħafna. Biex imbagħad wieħed ikun jista' jinnomina. Daħseb li anke hawnhekk forsi għalkemm għandna xejn bħala regolamentazzjoni tal-friendship groups, naħseb tajb li naqblu forsi fuq numru ta' kemm ikun fihom. Jiġifieri ideali bħalissa qegħdin kull min irid. Jidħol fihom se ċertu punt. Kieku nagħmlu tlieta u tnejn.
Jew
tlieta u tlieta.
Friendship group għamma minn dasu.
Imma fil-każ forsi naħsbu ftit fuqha di kif tkun.
Ma jistax ikun hemm xi ħadd responsabbli minnu. Ma jkunx hemm xi ħadd, ma jistax ikun.
Mela, ħalli nkomplu fuq il-ħatra ta' delegazzjonijiet parlamentari, dak li saqsa fuq l-Onorevoli Bezzina dwar il-Friendship Groups dak nitkellmu fuqhom aktar il-qoddim. L-urġenti huma il-ħatra tal-Kumitati Permanenti u l-ħatra ta' delegazzjonijiet parlamentari u niġbed ukoll attenzjoni taż-żewġ naħat tal-Kamra li ċertu delegazzjonijiet biex anki jkollhom full voting rights irid ikun hemm ukoll mhux biss membri li huma irġiel imma rid ikun hemm nisa wkoll. Jiġifieri hemm ċertu delegazzjonijiet minnhom biex anki jkollna full voting rights, ma jistax ikun hemm irġiel biss fihom, rid ikun hemm ukoll għall-inqas mara waħda uħud minnhom, jiġifieri bħala x'ismu. Waħda fid-delegazzjoni, issa tkunx minn aħtar il-gvern, tkun aħtar l-oppożizzjoni sta għaliku.
Nista' nidentifikaw dawk li huma daqsxejn urġenti fis-sens dawk li hemm sedin independenti ħalli jekk jista' jkun imthom daqsxejn importanza, ħalli ma jibdawx jaqgħu lura. Pereżempju jiena diġġimgħa hemm tal-Kunsill tal-Ewropa tlifni hemm x'tagħmel, però jekk nistgħu nsalvaw xi delegazzjonijiet ħalli x-xogħol.
Il-waħda hija l-PAUF.
Okej. Nafri jem tal-OSCE u koll, tendenti. Mill-esperienza tijaj, ma ta' titlef session, kun hemm ċerta xogħol ma tirkupraħx, ġifieri tal-Kunsill tal-Ewropa ġa tlifna tnejn.
L-Onorevoli Castillo?
Jaw nkunu qegħdin flimkien ma' shadows ovvjament nkunu qegħdin nagħtukom il-lista kollha tal-persuni kollha fuq. Kemm kumitati kif ukoll delegazzjonijiet ta' kollox hajkun lest.
L-Onorevoli Tony Bezzi. Ma dik id-deċiżjoni tagħkom, jiġifieri.
Nara sewwa l-ewwel waħda bejt li tew il-ħamsa tal-lulju. Tinsa meta speakers qed ngħidu.
Dika supposta għandi Murino kol. Għax hija speakers conference plus il-delegazzjoni. L-Onorevoli Flera Bela x'taq qed tgħid xi ħaġa? Le, ok. Mela, ċari fuq il-ħatrit ġifieri nħuddu ħsieb biss li meta jkun hemm ħatta ta' delegazzjoni. Ikun hemm ukoll membri parlamentari li huma nisa għax inkella jkollna problemi fuq il-votazzjonijiet. Mela, l-aħħar ħaġa li nqas minnaħa tiegħi li nixtieq insemmi hija dwar xogħlijiet infrastrutturali fuq il-binja tal-Parlament. Issa ftakru li ngħadni speaker prinċipjant issa jiġbiri m'inhiex imma ekku. Mela, bħalissa qed isiru xi xogħlijiet infrastrutturali fil-binja tal-Parlament li qed jiġu koordinati mill-Malta. L-ewwel fażi tkopri xogħlijiet fit-terrazzin, fil-fatt warajkom jekk tħares warajkom qed jaqalgħu il-madum hemmhekk u naħseb se jerġgħu jaqalgħu l-air ieħor biex isir membrane u affarijiet minn dawn. Daw ħajsiru fit-tielet sular, fil-fatt aħna hemmhekk qegħdin fit-tielet sular u mad-dawra kollha t-saqsi wistu fuqa. Le, l-em, middera daħal naqra ilma, le, ġuri, suppost għedin sejf, ġuri, għedin fit-telet solar u fit-telet solar se nibqaw. Sakam il-żuġ bit-tara ġu l-lift. Le, ismani. Jiena xtaqt li ninformakom ekku, jiena xtaqt ninformakom li tisiru xi xogħlijiet ħalli intom bħala membri tal-kumitat tkunu tafu minn dak li għaddej, se nieħdu ħsieb ukoll nikkoordinaw li t-tip ta' xogħlijiet li jista' jkun hemm ma jfixklux ix-xogħol tal-Kamra, jiġri meta jkun qed jittaqa' l-Kamra li naqas isiru f'ħinijiet differenti. Minn żmien għal żmien se nkomplu ninformawkom dwar ix-xogħlijiet u l-entità tagħhom, jiġri hemm xi mistoqsijiet li tixtiequ ssaqsu aħna niġu lura b'risposta. Ovvjament jiena trid nintaq anki mal-min imexxi l-Malta biex naraw ftit l-entità u x'diffikultajiet hemm anki ta' natura prattika u xogħlijiet oħrajn ulterjuri se jsiru. Għalhekk qed lek għadni speaker prinċipjant trid nara ftit id-dettalji ta' xogħlijiet eċetera. Imma l-inqas illum xtaqt li meta taraw ċertu xogħlijiet għaddejjin tkunu tafu li dawn ix-xogħlijiet inbidew u se jitkomplew. Kif semma anki l-Ministru Byron Camilleri kien diġa ingħata feedback mill-speaker preċedenti fuq ix-xogħlijiet, kien ġi spjegat li ma kienx hemm ħsarat strutturali, però bżonn ċertu interventi biex ma tkomplix tikber l-ħsara. Però biex nkunu aktar preċiżi mbagħad aktar il quddiem inkun nista' nagħti rendi kont ta' dawn ix-xogħlijiet. Hemm xi affarijiet oħrajn minn ħatakom l-Onorevoli Bezzina.
Tara lala skont meta sar ir-rapport illi ma kienx hemm ħsarat għax iktar tliet snin ilu.
L-Onorevoli Naomi Kakija.
Jiena kont ħani proponi wkoll inni malla qalimis tal-house business iż-żewġ naħat jiġu bl-ismijiet għall-imbierek kumitat tal-revizjon tal-standing orders għalli kif għadna friski u għandna l-grinta kollha nerġgħu naqdu dal-proċess. Kien sar xi xogħol b'mod informali fl-aħħar leġislatura, però naħseb anke fl-assenza ta' Robert issa. Nerġgħu nibdew.
Nibdew mill-ġdid.
Nerġgħu nibdew. Fis-sens aħna l-iktar li konna ftehna fuq kif ser naħdmu. mhux fuq il-kontenut as such. So nerġgħu nifhmu dik id-diskussjoni.
Jiena tippermettu li kont qed naħseb ftit fuq dan is-suġġett għax naf li ilu għaddej jiġi diskuss u kien hemm talbiet għar-reviżjoni meta kont għandni dan kien deputy speaker jiena għax kont naħdimna jiena u l-speaker ta' dak iż-żmien fuq numru ta' emendi. Jiena naħseb tiegħi kien li forsi bħala uffiċċju tal-speaker nistgħu forsi naħdmu fuq xi suġġerimenti. Mbagħad niġu għand il-gruppi rispettivi biex ovvjament il-gruppi rispettivi jagħtu l-inputs tagħhom. U allura qisu r-reviżjoni il-ħsieb tiegħi kien m'għadu mhux ċar f'moħħi jekk nibdewx bħal uffiċċju tal-speaker li mbagħad niġu għand il-gruppi rispettivi. Imma qatt irid nara ftit fuq. Ovvjament ikun draft mbagħad iż-żewġ naħat jistgħu jżidu jnaqsu jbidlu ġifieri mhux se jkun cast in stone dan. Imma biex immexxu għax inkella ma nagħtu.
Niffaliċitaw ħafna il-proċess illi mbagħad dak li jżid tnaqqas nkun nistgħu nagħmlu flokna.
Jiġifieri finalment biex jiġu approvati l-standing orders jiġu approvati miż-żewġ naħat. Il-proċess huwa dak li finalment huma żewġ naħat li approvaw. Jiena qed nitkellem fuq proċess u fuq min qisu se jmexxi inizjalment biex nimxu. Però
ma nsibx oġġezzjoni, aħna li konna ftehmna fl-aħħar leġiżlatura ili bħala ġiex naħat niddiskutuhom section section biex imbagħad immorru lura għandu l-gruppi rispettivi tagħna li konna diskussjoni iktar holistika, però naħseb jekk hemm draft li nistgħu nimxu fuqha naħseb ħadd iffaċilita ħafna il-proċess.
Però finalment l-aħħar kelma ħadd tkun taż-żewġ naħat, jiġifieri huma żewġ naħat li japprovaw l-standing orders. Sempliċiment qed naraw kif nistgħu nkunu naqsi iktar forsi.
U skont ukoll il-livell ta' bidliet li qegħdin naraw, li naħseb hemmhekk li għadna ma nafux u mhux ċari, mhux hekk, mhux xaraf m'aħna.
Id-diskussjoni tkun fuq dawkom bad.
Meta jsir diskussjoni ovvjament mal-grupp parlamentari rispettivi. Nagħtaw ċans, jiġifieri wieħed ikollu ċans ma naħseb li dawk fejn ilhom biex isiru ma nafx kemm il-sena, importanti li ma jsirux issa b'mod maġel qed hemm meta.
Mhix qed nara ħajsiru f'ġimgħa. Le, mhix qed nara li ħajsiru f'ġimgħa. Hemm bżonn anki, jiġifieri jekk ħajkun l-uffiċċju tal-speaker li se jmexxi għal u jipproponi xi emendi, ovvjament hemm bżonn numru ta' żmien biex naslu għaliha. Hemm ikun hemm jeħtieġ ukoll li jkun hemm diskussjoni fil-gruppi parlamentari rispettivi biex imbagħad naslu għall-approvazzjoni tagħhom eventwalment. Jiġifieri jiena kont qed naħseb anki mill-esperjenzi passati kif nistgħu nagħmluha biex ikonna proċess li jibda miexi, mhux se ssir minnu malada u mhux se ssir mingħajr approvazzjoni taż-żewġ naħat. Aktar u aktar meta l-standing orders jinbidlu miż-żewġ naħat. Jiġifieri l-speaker ma jistax jimponi bidliet imu maż-żewġ naħat li ser imexxu u japprovaw. L-Onorevoli Bezzin.
Ma nafx m'għandix idea x'sar. Il-ġiex naħat kienu ntalbux jixtiequ biex jinbidel. Tista' ssir dik it-talba qabel jibda jaħdem fuq għall-speaker?
Ifhem, kellna dikjarazzjonijiet żgur minn naħat tal-Oppożizzjoni u anki naħseb anki xi dokument ġie preżentat, jiġifieri minn naħat tal-Oppożizzjoni fil-leġislatur. Eżatt. Ġifieri minn naħat tal-Oppożizzjoni kellna indikazzjoni. Imma hemm affarijiet li huma straightforward, pereżempju aħna llum tista' tkellimna fuq il-mozzjoni ta' proċedura. Jekk tara l-ħin inti meta jintaqa' l-Parlament għadu jsemmi t-nejn u l-ħamis. U inna nimxu kull darba, kull fil-bidu tal-leġislatura. Imma hemmhekk għadna, Onorevoli Bezzina, jiġifieri minn 1996 niftakar jiena, ma anke qabel l-standing orders għadhom jgħidu li l-Parlament jintaqa' t-nejn u l-ħamis. L-Onorevoli Byron
Kabir. Għandek emendi ċari għal kulħadd li qed jipproponi l-speaker li dawk mhux se kemm diffikultà dwarhom. Jien naħseb illi daw in-negozjati semaj inżej naqshom fit-tnejn. Għandek dawk li ħajaċċettom kulħadd within minutes li narawhom u għandek dawk li ftit diskussjoni u negozjar fuqhom. Semaj naqshom fit-tnejn, speċjalment l-uffiċċju tal-speaker jieħu ħsieb il-biċċa ta' dawk l-aktar ovvji, ħalli kemm jista' jkun tajruhom kemm jista' jkun għal semmejna l-voti mill-mod kif jittieħdu l-voti li tirrifletti l-votazzjoni diġitali li tirrifletti ambjent ta' parlament li llum huwa digitalizzat inkluż fuq television u fuq l-internet il-ġranet meta jiltaqa' dak naħseb illi huwa ovvju li nistgħu neħelsuhom kemm jista' jkun malajr. Unbata għandek il-parti l-oħra, ġifiri, għandek il-ħat l-oppozizjoni għatijti għadijt Prime Minister Questions Time, għandek il-ħat għal-gvernadijem għadijt għanna maħbrux maħħa tant il-makineċ fil-manifest elettorali. Ġifiri, għandek diversi, in-imbad daw iż-żewġ partijiet irridu jibbodġu fl-imkien, u ngħidu wara aħna hawnhekk ħanaqblu, hawnhekk mhux ħanaqblu, u għax il-standing orders huwa l-unika liġi li tradizzjonalment dejjem inbidlu fuq biqbil ta' tnejn. Anke l-Kostituzzjonist tinbidel mhux biqbil ta' kulħadd għax għandek it-tuterz. Imma fil-standing orders dejjem intalab mhux hekk korrett. Illi kull meta saru emendi l-standing orders kien hemm biqbil ta' kull membru tal-Kamra. U naħseb illi jekk nibdew bl-eħfef għalmejn għax kull darba qed neħlu fuq l-eħfef minħabba nitfawkurax l-istess basket. U hekk nistgħu neħilsu ċertu emendi li lhom snin twal kif qed jgħid l-speaker illi na 96 nitkellmu fuqhom għadhom ma sarux sellu.
Korrevoli Tony Bezzin.
Dakum ma tjaddu f'daqqa jew jgħaddu biċċa u biċċa.
Inti tista' magħhom f'bills differenti. Jiġifieri inti infatti fil-speċjalment fl-leġiżlatura sħiħa tara kodiċi li jemenda il mela abbosta liġi li jemenda kodiċi numru kriminali, numru 1, numru 2, numru 3, għalli għax qed temenda l-istess kodi. Standing orders.
Mozzjoni.
All right, mal-ħfef. Mal-mozzjoni jgħed differenti.
Umbat, nittex, bil-bej ġiċna ħat, nittex, jgħed kif jgħadmu ma jgħadux.
Jiltaqat nieti taw li erba' mod ġenerali bej li erba' u seba' u nofs, kollha naqblu dwarhom. Taw huma affarijiet li semma' għandna neħelsuhom minn nofs ħalli meta niġu għan-negozjati ma naħluġ il-ħin fuq daw imma fuq affarijiet li verament ibidlu l-affarijiet.
Jien naħseb li jekk nużaw dal kumitat li kultant żmien nitkellmu fuq fejn wasanna jew fil-past li jmiss fuq l-ordnijiet permanenti, ma nixa fejn noqogħdu nivvintaw u jew nagħmlu gruppi oħrajn u persuni oħrajn. Nżommu dal kumitat bħala l-punt ta' referenza għall-ordnijiet permanenti. Issa qed nagħmlux dak li ovvju u ngħidu imxejna b'dawn u minn mozzjoni xejn ċaqnaqna ftit. Mbagħad ħajkonna il-punti l-oħrajn fejn se jkollna bżonn aktar diskussjonijiet. Ġifieri u dawk nagħmluhom aktar quddiem bil-kwiet ukoll. Però jkun dal-kumitat li jkun il-punt ta' referenza, issa mbagħad hekk wieħed xi jieħu pariri ulterjuri, imma dal-kumitat ikun qiegħed iwassal il-messaġġ fejn qed naslu biċċa biċċa.
Jirriflettu żmien li hu għandik ħafna ċara. Il-mod kif huma mektubin l-standing orders tajbin ħafna, ma jħallux dubji fl-opinjoni tiegħi, imma antikwat immens. U wasal iż-żmien li anke l-aktar affarijiet bażiċi li jirriflettu żmien tal-lum. Li tnej li għahna naqblu dwarom jieħtieġ jiġu riflessi fih.
Temm ordni permanenti rifletti li fil-passat kienu jiġu bil-kappellu, ma tistax toqgħod fil-kappell jiġifieri, titkun xuxa l-kelma dwarha jiġifieri. X'taqtejt mela, l-Onorevoli Ivan Castillo.
Mela, ġest biex nagħlqu naħseb dal-aħħar parti fuq il-tibdil tal-standing orders, ankun għad niddiskutu ter il-qudiem, the way forward, semmejni jom illum. Però s'issa m'hemm xejn konkret. Imma mbagħad il-qudiem ġie tal-kumitat s'iss nistabilixxu.
Qed naqblu l-uffiċċju tal-speaker jilħaq jipprepara l-aktar bażiċi ħansejħulhom hekk. Jiġifieri dawk li l-uffiċċju tal-speaker jaf li probabbilment ħanaqblu bejnietna tnejn li jirriflettu, ġifieri l-ewwel task hija li jirriflettu iż-żminijiet tal-lum semmejna il-ħinijiet tal-Parlament, il-ġranet tal-Parlament, diskorsi, il-kpiepel, l-lemma, il-vot li jittieħed mod digitali, għax dik miex, jiġifieri il-voti kif jittieħdu li l-ewwel għandu tkun riflessjoni forsi tal-mozzjoni tal-proċedura, dak huma affarijiet forsi bażiċi li jistgħu jitlu flow emozzjoni. Ovvjament, ċorta finalment aħna tnejn irridu naqblu bejnietna, imma qed nitolbu task il-uffiċċju tal-speaker illi matul dan is-sajf li ġej jista' jħaq jaħdem fuqha biex ma joqgħodu x'ajdel u jkunu jistgħu ikollna ħafna xogħol xi wieħed.
Kif qed jgħid il-Ministru biex naħad inkunu nistgħu nagħtu naqblu.
Tajjeb hemm xi punti oħrajn? Mela, l-Onorevoli Byron Camilleri.
Ħasem miżewġ punti. Zgħata waħda sabiħa waħda forsi ngħid iktar hekk. Mela, dwar id-deputati ġodda jitħajjar l-uffiċċju tal-speaker forsi tagħmlu minn fuq sexin għal minnu ġdid għaliex jiena madni ġdid issa sirtuna l-antiki hawn minn iktar antik minni, ma bħal flera ta' ġdida naħsibuha importanti ħafna u anke inti bħala speaker li taf ir-regoli inside out u l-istorja inside out, naħseb li tgħin li tunettejn il-membri ġodda. Fejn tagħmadni?
Il-risposta hija iva, nixtieq li għandsib bħala parlament niżviluppaw programm li jkun mod awtomatiku immudellat fuq il-Commonwealth. Li ġieli kien hemm deputati min-naħa tagħna li attendew għalih, ġifieri naħseb li huwa jagħti viżibilità tajba inizjalment. Ovvjament li nagħmlu ħtejli l-merdalina, mhux kull parlament jaħdem bl-istess mod. Eħe, nixtieq li jkollna programm li s'issa tmanniex infassal b'dak it-tip ta' mod, li mhux neċessarjament ikun fil-Kamra, jista' jkun post ieħor biex qed ikun l-importanti l-attendenza speċjalment tal-membri ġodda. Jiġifieri jista' jkun miftuħ għal kulħadd imma l-membri ġodda b'mod partikolari lanqas nispjegawhom l-aktar affarijiet bażiċi biex għal lanqas jibdew jorjentaw ruhom għal dan ix-xogħol. Il-problema primarja ewlenija kienet li l-affarijiet ġraw naqra malajr meta fetaħ il-Parlament, kien hemm bidla fil-Presidenza tal-Parlament u allura kienna daw diffikultat prattiċi wkoll min-naħa tal-istaff tal-Parlament. Iva.
Issa din mhux marbuta mal-ġodda. Waħda mill-ikbar issues li nara jien fil-Parlament li żgur nħossu qatt ngħidli aħna hija l-ordni fil-Kamra xi drabi meta membru jkun qed jitkellem. Jiġifieri kien hemm ċirkostanzi aħna li jien naftit one, two, three, four, one time di para speaker taf xifieri. Xi drabi tkun qed titkellem u jkollok membri oħra titkellmu fil-Kamra. U naħseb li mhix ġusta fuq min kien qed jitkellem, issa relevanti fuq li ma naħa qed titkellem imma l-membru li qed jitkellem. U ovvjament f'ħinijiet diversi, ġifieri titkellem fl-erba' u nofs sa temm il-membri kollha fil-Kamra xi waħdin tal-PQs, jekk titkellem fis-sitta u nofs għandek iċ-ċans li tkun int u forsi ħadd ieħor baċċata. Issa għall-speak. Issa li forsi nitlob l-istedja hija. Nixtieq speċjalment jien bħala persuna qed għandi li ħni fitbax u inti wkoll. Illi mhux ġost fuq dak il-membru li qed jitkellem u li nixtieq mill-Parlament u mis-sedja hija illi dawk il-membri jkunu minn ikunu tgħidilhom isma' hija postkom mhux hawnhekk tgħidu titkellmu oħorġ fuq kemm timxi ġiex metri u tkun tista' titkellem kemm trid. Għaliex xi drabi tispiċċa mhux biss ma tinstemax m'għandek inti ma tkunx focused. Jekk għandek persuna faċċata qed tiġib ruħha b'ċertu mod, ma tkunx focused. U mhijiex ġust fuq dak il-membru li qed ikun jew tkun qed jitkellem u qed jagħmel l-indirizz tiegħu li min jaf kemm riċerka biex għamel dak l-indirizz tiegħu u mbagħad jispiċċa imtellef minn xi ħadd li forsi qed jagħmel xi ħaġa oħra. Dik waħda nixtieq insemmi oħra. Waħda mill-iktar affarijiet li ovvjament marbuta wkoll mhux biss mal-ordni imma anke ma kif intużaw l-standing orders. Forsi għamel suġġeriment li forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi. L-standing orders jagħtu lok ta' point of order. U qed ngħidu fil-bidu tal-leġislatura għax għadu qatt ma kellna minnhom bil-leġislatura u ċert li ħajkollna minnhom. Ħajkollok minn żewġ naħat ħankun ċar, sew kux mill-gvern sew kux minn naħat l-oppożizzjoni, forsi l-probabilità tradizzjonalment dejjem ikollok ftit iktar mill-oppożizzjoni. Ikun minn ikun fl-oppożizzjoni, tajjeb mhux qed ngħid l-oppożizzjoni għax hemm sħabi fl-oppożizzjoni imma qed ngħidha kulħadd. Imma minn naħa tal-gvern ikollok ukoll. Jien naħseb illi jew suġġeriment l-sedja. Is-sedja tista' brulings anke tagħti direzzjoni lill-Kamra. U ma jistax nitlob ruling, imma jekk għandux ikun hemm gwida dwar l-użu tal-point of order. Għaliex jiena nifhem li xi drabi xi ħadd u nifhem ovvjament kollha kemm aħna nifhmu mhux biss l-standing orders imma anke ħansejħilha hekk il-logħba politika. U dik għandha tkun għax dik hija parti mid-demokrazija tagħna. Imma li xi ħadd darba darbtejn tlieta erba' ħamsa l-istess membru iwaqqaf membru ieħor milli jitkellem bl-iskuża tal-point of order, ikun min ikun il-membru ħankun ċar u jkun milli ma naħa ġej il-membru, naħseb illi għandha tkun indirizzata. Għaliex għax nerġa' ngħid mhux ġost fuq dak il-membru jew dik il-membru li kienu qegħdin jitkellmu u d-diskors tagħhom jispiċċa dak li qed jarawh ma jistax jarawh jew jisimgħuh għax ma joħroġ tajjeb. It-tieni l-aktar inkwetanti hija li l-ħin jittieħed mela hekk xi ħadd tal point of order darba wara l-oħra wara l-oħra. U taf int għandek il-membru li jieħu li jagħmel it-talba mbagħad għandek forsi naħa tal-gvern u mill-web jew naħa tal-oppożizzjoni u mill-web. Mbagħad forsi titkellem is-sedja, Dak il-ħin kollu wkoll huwa maqtugħ mill-ħin ta' membru. Iva, żgur, ġrad. Ġrad diversi drabi. Biżgħux naħad ġrad, ħankunu ċar. Żgur tajtuhom f'ċertu drabi. U allura iktar fl-opinjoni tiegħi tiġi perikoluża, issa li ma jinqatax il-ħin tkun tajba. Tarfa mill-aħħar hemm il-fil tad-diskors, hemm il-fil tad-diskors. Jiġifieri li ma jinqatax il-ħin tista' serraħ ras in-nies dik tkun tajba ħafna il-Parlament iddeċiedi li l-ħin ma jaqafx. La darba hemm interruzzjoni ta' diskors minħabba talba dwar l-standing orders. Imma jien nixtieq ngħid huwa xi drabi ikollok ċirkostanzi. U mhux ngħid meta nirreferi għall-ebda każ qed nitkellem fl-ewwel seduta llum uffiċjali tal-Parlament. Illi jista' jkollok xi ħadd illi darba tnejn, tliet, erba' ħamsa sitta li jista' jagħmellek point of order. Ukoll darba ma tkunx point of order. U ara naħseb li għandu jkun hemm xi tip ta' sanzjoni dikjarata minn qabel għal min ħajamelek. Għaliex dak il-mod kien qed ittellef ix-xogħol tal-Kamra mhux is-saħħa ix-xogħol tal-Kamra.
Ma nafx tistax tagħmel. X nagħmlu nagħmlu sarjima ma deputati.
Le ara.
Mhux hekk, jien qed ngħid, li min itellef ix-xogħol.
Jiena ma nafx, jiġifieri nafx.
Taħt l-iskuża ta' point of order li ma tkunx point of order.
Tal point of order fil-m sa kollha forsi le, ma fil-maġġor parti assoluta tagħhom. Għax kien hemm każ li jintlaq point of order issa ntlaqax jew le dik storja
li ma jgħidu ma tintlaqax l-ewwel darba, ma tintlaqax it-tieni darba, ma tintlaqax it-tielet darba, ma tintlaqax ir-raba' darba, l-ħames darba. Hemmhekk fl-opinjoni tiegħi, ovvjament dik sta sedja mhux ġisġa membru, imma għandi dritt qajjem hawnhekk. Hemmhekk naħseb li tkun qed ittellef il-kamra u mhux tassistija. U forsi qed inpoġġi suġġeriment sejdu li ma naqblux miegħi ta'. Imma tinpoġġi suġġeriment kull mejda.
Imma mbagħad toqgħod attenta dawret it-satlieta, forsi satlieta ma kienx hemm każ. Mbagħad ir-raba' darba tkun hemm każ u ma jistax bniedem jagħmel point of order.
Qatt iktar attent. Għax xi drabi ħajprova nissimplika ftit. Xi drabi l-point of order tintuża biex membru jwieġeb lill-ieħor għax qal xi ħaġa dwaru jew dwar ix-xogħol li huwa jagħmel. Ħanġib lek eżempju bija. U membru tal-oppożizzjoni biex ma nġib eżempju bija. U jgħid għax Byron Camilleri għamel X. U jien nuża l-point of order biex ngħid mhux vera għamel X. Li fl-opinjoni tiegħi dik li standing orders ma jippermettuhiex. Issa dik ma jippermettuhiex standing order u naħseb li jien m'għandux ukoll dak id-dritt li nagħmel għax jien semaj jekk irid iwieġeb għandi metodi oħra fil-Parlament kif iwieġeb. Qabel xejn billi nitkellem fid-diskussjoni, jekk diġà tkellimt fid-diskussjoni nistgħu wkoll nuża l-ħin tal-aġġornament. Għaliex point of order minnu nnifsu huwa ordni u l-ordni hija marbuta mal-standing orders għax dawk huma l-ordnijiet tal-Kamra. Issa nerġa' ngħid mhux qed ngħid il-logħba politika li huwa fatt u li huwa bżonn juża f'demokrazija ma ssirx ħankun ċar. Li qed ngħid jien huwa li membru ikun min ikun il-membru għandu dritt jagħmel l-indirizz tiegħu lill-Kamra. Mingħajr ma jkun imtellef minn membru ieħor kontinwament għal raġuni żbaljata. Issa qed nerġa' ngħid ikun min ikun il-membru għax ti tista' tiġri u ġrat miż-żewġ naħat tal-Kamra, mhux biss fl-ġżoradiet ftaq qabel ftaq qabel ftaq qabel dejjem intużat. Li qed tinpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra huwa forsi mistoqsija jekk hemmx metodu kif membru ieħor ma jħallix membru jindirizza l-Kamra taħt l-iskuża ta' point of order meta point of order ma huwiex. U mhux qed ngħid għal darba ta' għax ħankun ċar, għax darba darbtej, hija parti mill-logħba biex nsejħela hekk jew mill-metodu politiku ta' kif aħna naħdmu. Imma naħseb li membru għandu jkollu dritt li jindirizza lill-Kamra, lill-Parlament, lis-sedja, mingħajr ma jkun imtellef taħt raġunijiet ħsiena. Dik biss li ngħid, issa tistgħu tagħmlu x'miegħi, nifhimha, imma naħseb konti li ngħid li x'darba fl-ewwel tal-leġislatura ngħidha snin u llum sibt iċ-ċans li hemm.
Mela, jekk nista' nagħmel xi kummenti, ħanamel ftit kummenti fuq dak li ntqal issa. Mela, fuq ixxu ta' ordni, jiġifieri, mela għandek membru jitkellem u għandek membri oħrajn qegħdin jitkellmu fuq affarijiet totalment differenti. Jiena għaddejt minnha wkoll tuqgħod titkellem u mbagħad fl-istess ħin għandek membri għaddejjin. Jekk tkun membru għadek ġdid ħajtel fuq żgur, jekk tkun membru forsi daqsxejn iktar ta' esperjenza qabli tolli ftit leħnek biex tibqa' tinstama u tibqa' dej, però kif qal il-Ministru Byron Camilleri il-probabilità li ħajtel fuq żgur. Mela, żewġ affarijiet. One importanti li min qed jippresedi u dan messaġġ ħanaddih lill-kollega tiegħi Deputy Speaker, l-Onorevoli Bernard Grech, li sta għalina li għattu presiedu li nġbdu l-attenzjoni tal-membri l-oħrajn. Però anke b'rispett li l-kollegi, issa kux kollega ta' naħatijak, jew kollega ta' facċata, aħna l-koll kollegi, u naħseb il-rispett għandu jkun li kienu t-nejċa ħagġa ħagħat, noħroġ il-barra mill-kamera, u nejda, jow kalla l-inqas ma' nħollix neħni, b'tale motu manjera nistam aktar minn dak li t-jitkellem. Però primarjament hija responsabilità ta' minn ti presiedi, u allura tajjeb li t-iġbed. Ekku, ġifiet tkun miżewġ naħat imma jekk dak li jkun ma jindunax ħa nipoġġiha b'dan mod min qed jippresedi għandu jagħmel il-punt tiegħu. It-tieni ħaġa fuq il-punt ta' point of order. Mela. Fil-standing orders tagħna hemm xi ħaġa żgħira imma mhix biżejjed u allura jkollna naqgħu fuq l-risk imej ukoll fejn jidħol point of order. Xi kultant però nħawdu u rriferejt għalih inti, onorevoli Kamilleri, differenza bej point of order u personal explanation. Waħda s-sedja tiddeċidi fuqha, personal explanation trid issir bil-permess ta' min qed jitkellem. Issa, jekk jien irid nirrispondi l xi ħadd, jew insib il-ħin u nitkellem, forsi nitkellem wara dak il-membru jew nkella f'xi seduta ulterjuri, imma mhux twaqqaf il dak il-membru anke jew hekk hija kwistjoni ta' rispett. Issa, jekk hemm xi ħaġa li jew ġejt kwotat ħażin, jew xi ħadd inħoss li mhux qed jgħid il-verità fuq jew ħaġa oħra, dik timmerita point of order. Imma f'dak il-każ l-speaker preċedenti kien jisħaq ħafna li titti kwota liema standing order inti qed qajjem point of order u naħseb dik mhux dejjem xejna magħha tu bifer, imma l-speaker kien jinsisti li jekk inti qed tissejjaħ point of order, is-sejda tittisma' x'inhu l-point of order. Imma fl-istess ħin, il-membru ta' għajn point of order tiegħdilna x'inhu l-point of order, taħt liema ordni permanenti l-point of order. Però importanti, u għalhekk naħseb jorbot ukoll mal-fatt li jkollna an induction course għall-membri biex wieħed jispjega point of order f'liema każi tagħmlu, personal explanation jekk ikun hemm il-każ imma bil-permess tal-membru u naturalment wieħed jimxi b'dan il-mod u allura tajjeb li nibdew b'dew l-affarijiet inpoġġuhom f'posthom. Però jekk nara li jkun hemm membru li b'mod persistenti, għax ħafna drabi l-istess membri jkunu, iqajjem point of order u kull darba forsi ma jkunx point of order, jekk hemm bżonn mhux nisimgħu. Għax imbagħad nkunu qed nispiċċaw li l-intenzjoni ma tkunx għal point of order fih innifsu, imma forsi biex itellef lill-kollega tiegħu fuq in-naħa l-oħra. U di tapplika żewġ naħat. L-Onorevoli Castillo.
Rridu noqgħodu naħseb ftit attenti. Mr. Speaker, illi id-dritt illi għanna skont standing orders illi namlu point of order, irrispettivament kemm darba namlu. Tajjeb ma tneħħiex, jiġifieri illi wieħed jibqa' jagħmel point of orders mingħajr ma jkunu point of orders, wieħed dak jifhem. Però ma nemminx illi għandna kun sitwazzjoni jew is-sedja li persuna qed jitlob biex jagħmel point of order. U minħabba l-fatt li għamel point of order qabel, li forsi ma kienx point of order, għanna titwaqqaf mill-li għamel point of order. Ġviri, għanna standing orders 48 u 62. Illi dawn huma ftit ċari fuq il-point of orders. Ġviri, di timmerita diskussjoni għalija. Ġviri, naħseb li u fil-fatt għedin ftit tard u nixtieq li we round up. Pero jekk tippermetti li, Mr. Speaker, fuq tliet punti li nixtieq li jiġu diskussi. Number one, għanna issa l-lum ġurnata parlament fej għanna ħafna membri ġodda u ta' jeta zaħira li għandhom it-tfal ta' jeta zaħira, naħseb wasa l-izmin illi verament bis-serita jkollna child rearing ġo l-parlament. Tajjeb, number two, post fejn membru ikun jista jieko xi ħaġa minn ma jkollu għalfej jitlaq mill-parlament. Li naħseb imqar xi ħaġa post li wieħed jista' jisu xi ħaġa. U t-tielet waħda li kienet fuq l-offiċini jekk hux ħa jiġi pruftut xi mod jew ieħor offiċċju għall-membri għax forsi wieħed jista' jinduna li fej il-ministri diġà għandhom ministeru fej jilqgħu fej jitkellmu mal-kostituenti jew jilqgħu. Nies naħseb li wkoll tajjeb li il-membri wkoll ikollhom post apparti il-Kamra tal-Oppożizzjoni li titinqas hemm bejn numru kbir ta' membri ma' speċjali fil-każ tal-Oppożizzjoni, ikollhom ukoll alternattiva oħra ta' uffiċċju.
Mela, jiena li nissuġġerixxi huwa uħud minn dal-punti li semmejthom Erba Castillo huma wkoll f'moħħi u nittama li jkun ukoll fuq l-aġenda tiegħi. Jiġifieri ovvjament għadna fil-bidu u nixtieq li naħdmu fuq daw il-punti. Jiena kif diskussjonijiet li kelli diġà indikajt il-bżonn li l-Parlament ikollu aktar faċilitajiet, aktar postijiet, ovvjament nifhmu hemm sfida għax daw ma ssibhomx daqshekk faċilment, imma tajjeb li semmew u forsi anki f'ħini differenti nkun nista' nitkellem ma' żewġ naħat anki b'mod separat hekk hemm bżonn biex wieħed jiġi bil-lista li ta' xewqat li wieħed ikun hemm u mbagħad naraw daqsxejn waħda fejn naslu. Jien xtaqt niġbed ukoll l-attenzjoni ġest rimarka żgħira fuq l-attenzjoni Erba Castillo ma rridx ninftiehem li jiena se nkun qed noħnoq b'xi mod jew ieħor id-dritt ta' persuna li jagħmel id-dritt ta' membru parlamentari li jagħmel point of order. Però jekk ikun hemm tlieta, erba, ħames point of orders li jkunu fuq l-istess suġġett u jerġa' mhux qed nara se jkun ġdid, naħseb anki b'rispett lej kulħadd wieħed għandu jirregola f'titlilu. Naħseb li daw se jkunu remoti daw il-każijiet, imma id-dritt ta' kull membru nassigurak li se nagħmel ħilti kollha biex inħarsu, imma id-dritt mhux biss tal-membru li għandu dritt jagħmel point of order, imma anke dritt ta' membru li għandu dritt li jinstema'. U dak id-dritt huwa għal kulħadd. Barra minn hekk xtaqt niġbed l-attenzjoni l-aħħar ħaġa għall-inqas għallum huwa dwar l-ilbies fil-kamera. Naħseb li l-koll naqblu li l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż timmerta li l-ilbies ikun adekwat ukoll. Jekk Minister żball l-Speaker Angelo Farrugia kien hemm ruling dwar l-ilbies kif irid ikun, u naħseb jiena tajjeb ninfakru l-membri kollha dwar il-bies xieraq kif għandu jkun fil-Parlament. U naħseb jiena min jiġi anke għal ftit ħin għandu jiġi liebes kif inhu xieraq u kif hemm anke f'dak l-standing fil-ruling li kien ta' l-Speaker Angelo Farrugia. Naħseb għallum nistgħu nifhom hekk għandna aġenda mhux ħażin, fadallek. L-Onorevoli Bezzina.
Il-bixxiera għax lek ingravata tkollu.
Le, tfisser li jista' ma jkollokx ingravata imma tiġi bil-ġlek. Idealment.
Ħalli niċċarawhom allura
imma fil-każ li nagħmlu huwa niċċirkolaw dak l-standing order.
Il-ġew bel.
Grazie ħafna kollegi, sqajjimna ħafna punti, jalla nkomplu f'dal l-ispirtu u nippruvaw naturalment nkomplu flimkien għal-ġitta kulħadd. Grazie ħafna u l-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat issa hija konklusa.